Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nezavisnost Katalonije bi otvorila Pandorinu kutiju, smatra profesor Elmir Sadiković.
Ne može jedna teritorijalna jedinica u bilo kojoj državi raspisivati referendum za pitanja koja se tiču cjeline neke države.
Povodom paralela Vojvodina i Katalonija, analitičar Duško Radosavljević.
Tradicionalne snage koje su se borile za autonomiju Vojvodine su potisnuli taj svoj segment delovanja u neku duboku pozadinu. Više to ide sistem da se dodvori gospodaru.
Da li je poziv OEBS-a da se uredi izborno zakonodavstvo u Crnoj Gori dovoljan alibi za početak dijaloga vlasti i opozicije? Analitičar Zlatko Vujović.
Taj posticaj neće biti dovoljan ukoliko bude uključivao samo preporuke OEBS-a odjedom.
Povodom predstojećih pregovora u Beogradu, Rusiji i SAD o stanju u istočnoj Ukrajini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Kosovo ove godine prošlo kroz izborne procese i da je u tom smislu neodrživa politička agenda doprinela tome da se prijem Kosova u Interpol i UNESCO odloži. Što se tiče Interpola, mi smo već krenuli sa radom kako bi se sljedeće godine prijavili, a što se tiče UNESCO, to će biti za 2 godine. U međuvremenu potrebna je ozbiljna mobilizacija, kazao je Haradinaj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio nakon odlaganja posjete Zagrebu da postoji stalna komunikacija sa kabinetom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali i dodao da mera saradnje dve zemlje nikada neće biti mera poniženja srpskog naroda. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je za Radio Slobodna Evropa da se protiv ruske propagande na Balkanu treba boriti činjenicama.
Blisko sarađujemo sa našim partnerima u regionu. Imamo nekoliko članica, ali također i partnere u regionu. Najbolji način da se borimo protiv propagande i neistinitih informacija je da ponudimo činjenice. Mi smo apsolutno sigurni da će na duži rok činjenice i istina prevladati dezinformacije i propagandu. Mi također verujemo da su potrebni slobodni i nezavisni mediji. Novinari tu igraju ključnu ulogu da postavljaju teška pitanja, provere činjenice i da spreče da lažne informacije prevladaju.
Prvostepena disciplinska komisija Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine odbacila je danas sve optužbe protiv ambasadorke u Hagu Mirsade Čolaković, nakon što je šef diplomatije Igor Crnadak protiv nje pokrenuo disciplinski postupak navodeći da je u martu otvorila pismo koje je iz Međunarodnog suda pravde u Hagu upućeno tadašnjem predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Iraka Hajder al-Abadi izjavio je da su iračke snage preuzele severni grad Haviđu od ekstremističke organizacije Islamska država. Al-Abadi je kazao da je oslobađanje grada Haviđa pobjeda ne samo za Irak, već i celi svet. Preuzimanje Haviđa od IDIL-a bilo je otežano zbog previranja između iračke vlade i iračkih Kurda nakon referendumu o nezavisnosti autonomnog kurdskog regiona na severu zemlje. Ustavni sud Španije suspendovao je održavanje sednice katalonskog parlamenta na kojoj je u ponedjeljak 9. oktobra trebalo da bude proglašena unilateralna nezavisnost Katalonije, prenijeli su španski mediji. Odluka je doneta na zahtjev katalonske socijalističke partije koja se protivi odcjepljenju ove pokrajine. Španski premijer Mariano Rajoy ranije danas pozvao katalonske vlasti da odustanu od proglašenja nezavisnosti i napomenuo da, citat, što pre treba saopštiti da neće biti jednostrano proglašenja kako bi se izbjeglo veće zlo. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je danas obavešteni komitet Američkog senata zbog istrage o navodnoj tajnoj povezanosti Rusije i njegovog izbornog tima. Trump je upitao na Twitteru zašto komitet ne ispituje lažne vesti kako bi se utvrdilo zašto ih toliko ima u SAD-u. Nobelovu nagradu za književnost dobio Kazuo Ishiguro, koji je rođen u Japanu, ali od detinjstva živi u Britaniji. U obrazloženju Švedske akademije se navodi da je Ishiguro dobio ovo priznanje zbog otkrivanja ambisa ispod našeg iluzornog osjećanja povezanosti sa svetom. Njegovo najpoznatije delo je Ostaci dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o položaju Katalonije. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Elmir Sediković smatra da nema govora o međunarodnom priznavanju rezultata referenduma u ovoj španskoj pokrajini, jer bi to pored ostalog otvorilo Pandorinu kutiju i podgrejalo separatističke aspiracije koje postoje u brojnim evropskim regijama. Također u intervjuu za naš radio kaže da nije moguće poređenje Kosova i Katalonije, te da u rezultatima izjašnjavanja građana u ovoj španskoj pokrajini nije moguće tražiti podršku za referendum o samostalnosti Republike Srpske. S Elmirom Sadikovićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Najavljeno proglašenje nezavisnosti Katalonije neće uticati na promjenu stava vlade u Madridu, Evropske unije ili država članica koje su ga proglasile neustavnim, ali će produbiti političku krizu u Španiji, navodi profesor Elmir Sadiković. Povodom sve učestalijih rasprava o tome da li će katalonski referendum ohrabriti druge regije u Europi koje žele neki oblik samostalnosti, Sadiković kaže.
Te aspiracije regionalnih identiteta ili regija manjinskih zajednica da ostvare ili veću političku autonomiju ili čak u nekim ređim slučajima nezavisnost nisu ništa novo u političkoj praksi u Europi. Ali taj princip da jedna regija ili regionalna vlada u bilo kojoj državi samim tim što organizira referendum i dobije podršku građana, to ne može biti osnova po međunarodnom pravu da te države steknu nezavisnost. Nove države se mogu formirati samo ukoliko ostvare vanjski suverenitet, odnosno ukoliko dobiju priznanje od međunarodne zajednice i drugih država. Ja sam apsolutno uvjeren da ni jedna evropska država neće priznati, recimo proglašenu nezavisnost Katalonije. Tako da države jednostavno nemaju interes, niti volju, niti je po međunarodnom planu moguće da se na taj način otvori ta Pandorina kutija i da na neki način krene do lančane reakcije da se formiraju neke nove države u Europi.
Oštra reakcija je stigla iz Srbije, čiji su zvaničnici pored ostalog izjavili da Evropska komisija ima dvostruke aršine, ocjenjujući da je katalonski referendum nelegalan, ali da nije moguće porediti slučaj Katalonije i Kosova.
Ne može se praviti komparacija između ova dva slučaja. Na neki način Kosovo jeste unilateralno proglasilo nezavisnost, ali treba razumjeti istorijske okolnosti koje su dovele do takve situacije. 99. godine Milošević praktično krenuo sa masovnim protjerivanjem, etničkim čišćenjem većinskog albanskog stanovništva na Kosovu. Srbija je u tim okolnostima izgubila zbog masovnog kršenja ljudskih prava legitimitet da upravlja tim prostorom. I posljedica je bilo priznavanje Kosova, ali čak ni Kosovo nije sa tog formalno pravnog stanovišta do kraja ostvarilo svoj međunarodni suverenitet, nije ni u Ujedinjenim nacijama i 4-5 država Europske unije još uvijek nisu priznale ni status Kosova. Govori se o Balkanu, o Republici Srpskoj, da je to put u neku nezavisnost, to je potpuno besmislena i deplasirana priča po meni, koja videće vrijeme će pokazati veoma brzo da od toga nema ništa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ipak koristi aktuelnu situaciju da ponovi svoje želje za održavanjem referenduma o nezavisnosti ovog jednog od dva entiteta u državi Bosne i Hercegovini.
Naravno da ne može se porediti Katalonija, je jedna historijska kategorija, narod sa zasebnim identitetom koji stoljećima živi na tom prostoru i ima već sada značajnu političku autonomiju. Republika Srpska je entitet koji je nastao u Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bilo kakvo izdvajanje entiteta putem referenduma ili bilo koji drugi način sa pravnog, legalnog stanovišta nije moguće. Mislim da Dodik to pitanje koristi jednostavno dnevno političke svrhe i sam je svjestan da takav scenarij nije moguć. Pa zamislite u federaciji da se raspiše referendum o ukidanju entiteta, vjerovatno bi 80% građana bilo za, ali to ne bi bilo ostvarivo, je li tako? Ne može jedna teritorijalna jedinica u bilo kojoj državi raspisivati referendum za pitanja koja se tiču cjeline neke države. Tako da je ta priča o izdvajanju potpuno irelevantna. To ali je činjenica da proizvodi naravno nove političke krize, političke nestabilnosti, sprečava se ekonomski rast i razvoj i posljedice snose naravno građani, posebno u Republici Srpskoj očigledno.
S profesorom Elmirom Sadikovićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
A referendum o nezavisnosti Katalonije pokrenuje reakciju u Vojvodini. Pojedine političke stranke i organizacije traže razgovor o položaju pokrajine, dok desnica smatra da je reč o napadu na jedinstvo Srbije. Razmene optužbi i prijetnji dolaze na godišnjicu antibirokratske revolucije iz 1988. u kojoj je smenjeno vojvođansko rukovodstvo i posle toga ukinute široke nadležnosti pokrajine. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I 29 godina nakon takozvane jogurt revolucije, pitanje statusa ove pokrajine i dalje pokreće rasprave, pa i pretnje. One su usledile na desničarskim sajtovima nakon što su u više gradova Vojvodine, na kancelarijama Lige socijaldemokrata Vojvodine, na dan referenduma o nezavisnosti Katalonije postavljene zastave te španske regije, a pojavili su se i grafiti podrške građanima Katalonije. Također na Petrovaradinskoj tvrđavi u utorak postavljen je transparent sa natpisom Vojvodina Srbija, nikad Katalonija. Zbog napetosti izazvane događajima o Kataloniji, vanparlamentarna vojvođanska partija odložila je marš 300 vojvođanskih zastava, koji je bio zakazan za godišnjicu jogurt revolucije. Predsjednikove stranke Aleksandar Odžić kaže da su ovu odluku doneli u saradnji sa policijom.
Zato što postoji situacija, uopšte okolnosti ovih dana su takve da su pojačane, tako da kažem, tenzije.
Od 1974. godine, kada je donet nov ustav socijalističke Jugoslavije, koji je Vojvodini garantovao zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, kao i pravo na imovinu i raspolaganje svojim prihodima, nadležnosti pokrajine su mnogo puta promenjene. Poslednji put odlukom Ustavnog suda iz 2010. godine, koji je skoro u potpunosti ukinuo odredbe zakona o nadležnostima Vojvodine. Predsednik opozicione poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskom parlamentu, Branislav Bogaroški, kaže da ta stranka se zalaže za zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, jer su one neophodne za bolji položaj građana.
U onim pitanjima koje su od pokrajinskog značaja, od značaja za autonomnu pokrajinu Vojvodinu, Skupština mora imati određeni stepen, određeni nivo zakonodavne vlasti, a to naravno mora pratiti izvršna i sudska vlast.
Predsednik pokrajinske poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov kaže da postojeći okviri autonomije su dovoljni ako ima ko da ih iskoristi.
A kada se funkcije u pokrajini zloupotrebljavaju za lično bogaćenje, za pravljenje nekih igra i igrarija oko formiranja nekih paradržavnih organa ili formiranja država u državi, onda naravno da nijedan okvir ne može biti dovoljan.
Politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutno ne postoji dovoljna politička snaga za kvalitetnu raspravu o nadležnostima Vojvodine.
Tradicionalne snage koje su se borile za autonomiju Vojvodine su potisnuli taj svoj segment delovanja u neku duboku pozadinu. Više to ide sistem da se dodvori gospodaru, da se uleti u organe vlasti, da se dobiju neke političke ili neke druge tantijeme, čak i materijalna korist. I ostane da za autonomiju Vojvodine se sad samo zalažu nevladine organizacije određene, ali to je sve jedan vrlo tanak sloj ljudi.
Inače, na prošlogodišnjim izborima za pokrajinski parlament većinu osvojila je Vučićeva Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šingović.
Bruno Kopiters, stručnjak za međunarodne odnose i pitanja federalizma, secesionizma i suvereniteta sa Briselskog univerziteta, da zašto objašnjava razlike između katalonskog zahtjeva za nezavisnošću od Španije i kosovske nezavisnosti.
To će dakle biti teško pitanje. Čitavo iskustvo koje imamo sa Kosovom, napori koje je Evropska unija uložila da prevaziđe unutrašnje podjele, opet to ponovo vidimo. Ali sada će to biti na višem nivou. Tu neće biti podjele po pitanju priznavanja i nepriznavanja. To će biti podjele o politici nepriznavanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku regionalnog programa Crnogorska politička scena. Da li će opozicija pregovarati sa vladajućim DPS-om u vezi preporuka OEBS-a koje se odnose na izborno zakonodavstvo? Hoće li to biti dovoljan razlog da se opozicija vrati u parlament? Šta o tome kažu opozicioni političari, a šta politički analitičari? Sa njima je razgovarala Lela Šćepanović.
Samo par dana pošto je premijer i drugi čovjek DPS-a Duško Marković poručio opoziciji da treba da se vrati u parlament da bi počeli dijalog oko preporuka OEBS-a koji se tiču izbornog zakonodavstva i da to ne bi značilo prekid bojkota, reagovao je prvi čovjek crnogorskog parlamenta Ivan Brajović koji je pozvao poslaničke klubove da odaberu članove koji bi ih predstavljali u parlamentarnoj radnoj grupi za sprovođenje preporuka OEBS-a. Da li su spremni na dijalog oko preporuka OEBS-a u parlamentu ili na članstvo u radnoj grupi? Iz Demokratskog fronta, najjače opozicione grupacije, danas nije bilo moguće dobiti komentar. Ali je prije dva dana funkcioner DF-a Milutin Đukanović oko dijaloga sa DPS-om za preporuke OEBS-a za naš program kazao.
Mi smo izrazili spremnost da razgovaramo sa opozicijom koja će da izađe sa jasnom jedinstvenom platformom prema DPS-u. Bilo kakvi partijalni razgovori, dijelova opozicije sa DPS-om smatrat ćemo za prevaru građana.
Kako u građanskoj opoziciji SDP-u i URI gledaju na poziv iz DPS-a za dijalog oko preporuka OEBS-a, Ivan Bujović, SDP.
Mi smo za cjelovit pristup koji jedino može voditi rješenju krize, to je razgovor o novim parlamentarnim izborima u 2018. godini, a u sklopu toga i nakon toga razgovor o uslovima gdje bismo uvažili preporuku OEBS-a. Sve ostalo je za nas neprihvatljivo.
Građanski pokret URA, Nedjeljko Rudović.
Početak dijaloga oko uslova za održavanje narednih izbora je nešto što će se desiti kada Demokratska partija socijalista prihvati da u Crnoj Gori budu održani prijevremeni parlamentarni izbori. To nije uslov samo građanskog pokreta URA, to je uslov cijele opozicije i oni ne mogu dovijeka uporno pokušavati da izbjegnu ono što je naš glavni zahtjev.
Iako je Duško Marković u utorak za Radio Crne Gore kazao da će DPS uskoro iznijeti opoziciji prijedlog koji ide u pravcu dijaloga vezano za ispunjavanje preporuka OEBS-a, prvi čovjek DPS-a Milo Đukanović je, kako prenosi Danas prorežimska pobjeda, juče na sjednici glavnog odbora vladajuće DPS kazao da dijaloga sa opozicijom može biti samo o preporukama posmatračke misije OEBS-a. Citiram, sa opozicijom je moguće voditi dijalog samo o implementaciji preporuka OEBS-a, nema razgovora o ponavljanju izbora koje su priznale sve međunarodne adrese, kraj citata. Da li bi preporuke OEBS-a oko izbornog zakonodavstva mogle biti dobar izgovor i za opoziciju koja godinu dana bojkotuje rad Skupštine i koju međunarodna zajednica poziva da se vrati u parlament, ali i za vladajući DPS koji ne želi da pristane, kako kaže, na ucjene opozicije koja prije početka dijaloga traži datum novih prijevremenih parlamentarnih izbora da bi se otpočeo dijalog. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Mogli bismo reći prilično pouzdano da taj posticaj neće biti dovoljan ukoliko bude uključivao samo preporuke OEBS-a od IDA. Govorim prije svega kad je riječ o opoziciji. Opozicija, njen najveći dio, će tražiti da pregovori budu širega karaktera, odnosno da ne budu isključivo bazirani na preporukama OEBS-a od IDA. Što se tiče DPS-a, on će pozitivno reagovati na posticaje Europske unije i OEBS-a, ali će se truditi da ne prihvati ništa više od toga. S druge strane, i oni su svjesni da bez opozicije se ne mogu te preporuke najvećim dijelom usvojiti.
Da je pitanje preporuka OEBS-a koje su navedene u izvještaju nakon prošlogodišnjih izbora hitno, prvo je nedvosmisleno poručio šef delegacije Europske unije u našoj zemlji, a Ivo Oravi izrazio žaljenje što one još nisu usvojene. U slučaju da se one ne sprovedu do predsjedničkih izbora, stvara se prostor za osporavanje rezultata tih izbora. Bio je jasan, a Ivo Oravi dodao da je stvar opozicionih partija i vladajuće koalicije da odluče gdje, kada i kako će voditi dijalog, kazao je Orav. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Dobro je što se je krenuo naprijed, očigledno je proces poguran, imamo posticaje iz međunarodne zajednice da se krene u razrješavanje svih ovih pitanja, ali čini mi se da okvir za te pregovore, ukoliko želimo da do njih dođe, mora biti širi nego što je to konkretno preporuke OEBS-a.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Do kraja emisije možete čuti povodom predstojećih pregovora u Beogradu, Rusiji i SAD o stanju istočnoj Ukrajini. Ukrajinski ambasador u Srbiji Aleksandar Aleksandrović.
Lično ja nisam umešan u ove pregovore. Naravno da kao ambasador Ukrajine znam šta je važno za moju zemlju, a to je suverenitet i teritorijalnu celovitost Ukrajine.
Hrvatske vlasti negiraju da transportuju američko oružje u Siriju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Specijalni zaslanik SAD-a za Ukrajinu Kurt Volker najavio je da će se u subotu 7. oktobra u Beogradu sastati sa Vladislavom Surkovom, koga je predsjednik Rusije delegirao za razgovore o sukobima u istočnoj Ukrajini. Iz Srpskog ministarstva inostranih poslova za sada nema nikakvih informacija ovim povodom. Ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović u izjavi za naš program podsjeća da je Surkov na listi sankcija Europske unije, zbog čega mu je zabranjen ulazak u zemlje članice. On pretpostavlja da je to razlog zbog kog je Beograd, odnosno Srbija, kao zemlja koja nije deo Unije, izabrana za mesto susreta. Više pojedinosti, Branka Trivić i Iva Martinović.
Volker je na svom Twitter nalogu najavio da će sa pomoćnikom Kremlja Vladislavom Surkovom razgovarati o bržoj implementaciji sporazuma iz Minska i o obnavljanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Sporazum iz februara 2015. potpisan je u glavnom gradu Belorusije i njime je zatražen prekid vatre i određeni dalji koraci da se okonča sukob koji je u velikoj meri nepromenjen. Dok u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije do ovog trenutka nema informacije ambasadora Ukrajine u Beogradu Aleksandra Aleksandrovića, pitali smo da li zna kako je i zašto Beograd izabran za mesto susreta Vokera i Surkova.
Prvo moram da kažem da to je susret između dva predstavnika, to znači Amerike i Rusije. Ukrajina ne učestvuje u ovom sastanku i oni su potpuno slobodni da izaberu svako mesto koje žele. Naravno da u Beogradu svi ljudi su dobrodošli. Jedinstveno što mogu da kažem da Surkov ne može da ulazi u zemlje Evropske unije pošto on je na sankcionom listu. I zato pretpostavljam, ali ne znam tačno, ali pretpostavljam da Beograd je bio izabran pošto ovde Surkov može da dolazi.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa veruje li da će razgovori Vokera i Surkova u Beogradu imati pozitivan rezultat, Aleksandrović kaže:
lično ja nisam umešan u ovaj proces, u ove pregovore. Mi smo zahvalni naravno gospodinu Volkeru za novi impuls ovim pregovorima, tako kako i smo zahvalni i Nemačkoj i Francuskoj za pregovore u formatu u okviru Normandiji. Naravno, nadamo se da će biti neki napredak, a za Ukrajinu napredak to znači opet suverenitet Ukrajine u okviru svih, tako kažemo, granica i na istoku Ukrajine i uključujući Krim kao deo Ukrajine.
Bivši ambasador Srbije u Belorusiji, član Foruma za međunarodne odnose Srećko Đukić, navodi da najavljeni susret predstavnika Amerike i Rusije u Beogradu budi nadu da bi problem ukrajinskog integriteta mogao da se pokrene sa mrtve tačke.
Ohrabrenje za to možda daje i saglasnost za dolazak i za formiranje u okviru Saveta bezbednosti snaga koje bi pratile lica OEPS-a koji nas gledaju primjere i prekid vatre na teritoriji Ukrajine, odnosno Donjecka i Luganska, uključujući sve do granice sa Rusijom. Ta činjenica da je Rusija sama inicirala pobuđuje na razmišljanje da će možda biti nekih novih ideja na ovom sastanku.
Američki predstavnik Kurt Volker odbio je da se sastane sa Vladislavom Surkovom u Rusiji, a nakon prvog sastanka 21. avgusta ove godine u Minsku, ovo će biti njihov drugi susret. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kako se doprema oružje u krizna područja? Hrvatske vlasti priznale su da aerodrom na Krku koriste za transfer oružja i vojne opreme u američkoj organizaciji zemalja Istočne Europe na odredišta u trećim zemljama, ali odbijaju da se radi o pošiljkama upućenim u Siriju, kako spekulišu mediji. Nevladine organizacije ističu kako je sasvim moguće da Hrvatska u tom poslu krši UN-ovu konvenciju o trgovini oružjem. Iz Zagreba, Enis Zebić.
To je nešto što partner, saveznik i prijatelj radi, kazuje ministar obrane Damir Krstičević na pitanje koriste li Amerikanci riječki aerodrom na otoku Krku za transfer oružja porijeklom iz istočnoevropskih zemalja do odredišta u trećim zemljama. Balkanska istraživačka mreža BIRN navodi kako se radi o transferu oružja za prozapadne snage u Siriji koje se bore protiv ISIL-a, koji je do travnja prošle godine išao preko Njemačke, a kada je Njemačka počela stavljati primjedbe, od travnja se transfer obavlja preko krčkog aerodroma po ugovoru sklopljenom sa Hrvatskom agencijom za transfer oružja ALAN. Hrvatska strana odbija da se radi o pošiljkama za Siriju. Predsjednik agencije ALAN Ivica Nekić kaže da je riječ o normalnom poslovanju, pogotovo zbog činjenice da je Hrvatska povoljno smještena svim prometnim koridorima. Sve što se radi, radi se po zakonu, a sve pretpostavke koje se mogu pročitati ne stoje, poručio je.
Mi kažemo da su te stvari normalne, da su te stvari zakonite i da ih zemlje, međunarodno priznate zemlje koje nemaju nikakvog embarga, da ih kupuju, prodaju i prevoze kroz Republiku Hrvatsku, isto kao što ih voze kroz susjedne zemlje i kroz mnoge druge zemlje na kugli zemaljskoj.
On je izričito odbio navode kako je riječ o pošiljkama Siriji, kazavši kako su takve tvrdnje neutemeljene i ne stoje. Ne samo Amerikanci, nego svi naši NATO partneri, a i zemlje koje nisu u tom savezu, voze kroz Hrvatsku, a to se događalo i prije, tvrdi Nekić. Bir navodi kako je od travnja do kraja rujna bilo 4 leta velikih transportnih azerbejdžanskih iljušina Il-76 do Krka i 10 letova transportera koje je unajmilo Američko ministarstvo obrane od Krka do američke zračne baze Al Udeid u Kataru, a da otuda postoji redovit transport vojne opreme do Kuvajta, gdje se prikuplja oružje za prozapadne snage u Siriji koje se bore protiv ISIL-a. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije ne vjeruje službenim objašnjenjima kako se ne radi o oružju i opremi za Siriju i u izjavi za naš program kaže kako mu je cijeli ovaj posao vrlo upitan.
Zato što je Hrvatska potpisnica UN-ovog ugovora o trgovini oružjem koji ima jasne kriterije tko, kada, gdje i kako može slati oružje. S druge strane, SAD nije ratificirala tu UN konvenciju i naravno da se dovodi u pitanje da li SAD kršeći konvenciju gura Hrvatsku u prostor da prekrši tu konvenciju. Do sada smo već uspjeli, ja mislim, dokazati da je prodaja oružja Hrvatske Saudijskoj Arabiji također je povrijedila tu konvenciju UN-a, a ono što zabrinjava da to nikoga nije briga što se UN konvencija krši.
Naime, konvencija u jednom svom članku obavezuje zemlju potpisnicu da prije slanja oružja u neku drugu zemlju za koju nema nikakvih ograničenja niti embarga, mora napraviti takozvani test proporcionalnosti i dokazati da oružje neće biti zloupotrebljeno i da se njime neće činiti ratni zločini.
Postoje danas, dakle, jasni dokazi da su Saudici oružje slali u Jemen i da su tim oružjem u stvari počinili ratni zločini. A kada smo mi pitali Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, isto tako i Ministarstvo gospodarstva koji su zaduženi za davanje licenci, da li je napravljen taj test proporcionalnosti, dobili smo izmotavajuće odgovore, odnosno mi čitamo taj odgovor vrlo jasno, nikakvog testa proporcionalnosti se nije napravilo. I time je povrijeđen članak 7 konvencije.
Bosanac se nada da će se nakon ovog najnovijeg slučaja nadležni saborski odbori probuditi i propitati zakonitost svih ovih postupaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o lokalnim izborima u Makedoniji koji će se održati 15. oktobra, glavni akteri ističu da je ulog mnogo veći od lokalnih tema i problema. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Izborna kampanja je ušla u drugu polovinu, a partije nastavljaju sa svojim aktivnostima i kontaktima sa glasačima, svakodnevnim mitinzima, skupovima. U partijskim repertoarima mogu se čuti razne teme, od nacionalnih do debate o migrantima, obećanja o infrastrukturnim projektima, ekologiji, 150.000 novih radnih mjesta i boljem životnom standardu. Dosadašnji gradonačelnici izlaze sa odčetom o urađenom, ali vešto izbjegavaju da odgovore šta od obećanog nisu ostvarili. Kandidati za lokalnu vlast najčešće govore o komunalnim temama, a krupna pitanja ostaju za partijske lidere. Iako utisak iz prve polovine kampanje je da premijer i lider socijaldemokrata Zoran Zaev više se osvrće na lokalne teme, dok lider opozicione VMRO DPMNE Nikola Grujevski govori o pitanjima koja su uobičajena za parlamentarne izbore. Grujevski kritikuje vlasti da su donele pomračenje i obećava da će njegova partija doneti novu eru. Na mitinzima on se hvalio urađenom dok je bio na vlasti i kritikuje dogovor o dobrosusjedstvu sa Bugarskom, strategiju o migrantima, ekonomsku politiku, a obećava investicije i razvoj.
Ovi izbori, osim što se isključitelno važni za izbor na gradonačelnici i savjetnici.
Ovi izbori, osim što su izuzetno važni o izboru novih gradonačelnika i savjetnika, veoma važni su i sa nekog šireg aspekta. Građani će istovremeno davati svoj glas i mišljenje i o nekim drugim stvarima. O onome što mi nazivamo pomračenje u Makedoniji, kao i o svakodnevnoj demonstraciji sile i nasilja od strane vlasti. Premijer Zaev sa svoje strane čuva leđa njegovih kandidata želeći da pokaže da i vlada stoji iza njihovih obećanja. Ipak i on ističe veliki značaj ovih izbora.
Ova i ne se samo obični lokalni izbori.
Ovo nisu obični lokalni izbori na kojima se glasa samo o gradonačelniku i savjetu opštine, ovi izbori određuju budućnost Makedonije. Na ovim izborima odlučujemo da li će Makedonija nastaviti da se razvija i reformiše u prosperitetnu i srećnu zemlju sa mnogo prijatelja ili će ostati sirota, izolirana i podeljena. Dileme ne treba biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li je namjera srpskog pravosuđa da potpuno odustane od suđenja za ratne zločine koji su počinili Srbi. Sagovornici su bili Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Bilo je riječi o tome kako viši sudovi u Srbiji u velikoj mjeri poništavaju presude za ratne zločine kojima su osuđeni Srbi. O blagonaklonom odnosu sudija prema optuženima kada su u pitanju Srbi. Da li je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast u Srbiji promijenjen odnos prema ratnim zločinima? O slučaju generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića koji je pobjegao u Srbiju nakon što je u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen za ratni zločin i kojeg Srbija odbija da izruči. Zašto nikada nije podignuta optužnica za ratne zločine ni protiv jednog visokog funkcionera vojske i policije, kao i o tome zašto Srbija odbija da sarađuje sa Haškim tribunalom. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Naši sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije u Srbiji, Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Gospođo Kostić, posljednjih godina u Srbiji ima začuđujuće mnogo poništavanja presuda za ratne zločine koje su počinili Srbi. Viši sudovi uglavnom pronalaze formalne razloge da ponište te presude i počinioci ostaju bez kazne. Zašto se to dešava?
To se dešava u jako velikom obimu. Procenat presuda koje se poništava je sada na 50%, odnosno postupaka koji se ponavlja, a ako pogledamo kakav je procenat u odnosu na najvažnije i najveće predmete, mislim predmete poput Srebrenice, Ćuške i slični predmeti, tu se približavamo vrlo brzo do 100% ukidanja presuda. Ti procesne nekakve mahinacije koje rezultiraju u odlaganju, odugovlačenju, ponavljanju i na kraju gašenju suđenja nisu samo u odnosu na to ukidanje presuda, nego se pojavljuju zaista u baš svakom delu postupka za ratne zločine i jedino što možemo da zaključimo jeste da ti nekakvi proceduralni, nazovimo problemi ili te neke proceduralne igrarije zaista predstavljaju paravan za ono što je stvarna namera, a mislim da sad možemo reći da namera jeste da se suđenje za ratne zločine ugase, po mogućstvu naravno da to bude neprimetno kao što se dešava sada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antonijeviću, otkud toliko poništavanja presuda za ratne zločine?
Naravno da ima veoma mnogo propusta u samim postupcima, što su mnogi od ovih postupaka vratile na početne pozicije. Nekako poslala je veoma lošu poruku ka žrtvama. Teško je ovdje napraviti direktnu vezu između same politike i donošenja ovakvih presuda. Mislim da bismo time omalovažili sve one sudove koji su učestvovali u ovim postupcima, također i tužilaštva koje su prikupljala dokaze, ali vidljivo je da ovdje nema novih postupaka, znači nemate aktivnosti samog tužilaštva koje bi pokazale da postoji spremnost da se izađe iz onih ranijih okvira, to je postupaka koji se vode protiv direktnih učinilaca, ne zalazeći u one koji su naređivali takve zločine, bili nalogodavci ili na višim pozicijama, što je zasigurno interes građana da znaju ko je i na koji način omogućio da do ovih zločina dođe. Time se zaista neće mnogo jasna poruka poslati građanima šta se zaista dešavalo 90-ih, kako je moguće da jedna zemlja koja je imala uređeni sistem sudstva, vojne discipline, nekih drugih odnosa zaista dođe do toga da 90-ih na ovakav način počine zločine i da se, evo, mi danas nalazimo tu gde se nalazimo sa presudama Haškog tribunala s jedne strane i sa ovim domaćim suđenjima sa kojima zaista ne možemo biti mnogo ponosni.
Gospođo Kostić, dešava se da se čak ukidaju i pravomoćne presude kao u slučaju Ovčara, što je zaista neverovatno, to se izuzetno retko dešava u svetu.
Pa naravno da se izuzetno retko dešava, sve te stvari koje treba da budu izuzetne kod nas su redovne. Ovčara je jedan od sigurno apsolutno najvažnijih predmeta koji je ikada procesuiran u regionu pred našim pravosuđem. Napominjem da je to predmet koji je ustupljen od strane Haškog tribunala, što takođe govori o njegovoj veličini i značaju i sam broj počinilaca koji je obuhvaćen, a da ne govorim tek stotine porodice žrtava koje su učestvovale u tom postupku. Mislim da je taj postupak zaista paradigma suđenja za ratne zločine, jer on obuhvata period, evo sad skoro možemo kažemo 15 godina, on traje, ne završava se. Te porodice su učestvovali kao oštećeni u postupku, svedočili ne znam koliko puta žrtve i oni više prosto nemaju nikakav interes, oni su digli ruke od pravosuđa u Srbiji i apsolutno neće više time da se bave. 3 godine nakon pravosnažnosti presude je Ustavni sud doneo odluku po žalbi jednog od osuđenih da je postojao problem u postupku, da nisu imali nepristrasan sud i eto, taj predmet je ukinut, on je vraćen na ponovno suđenje pred apelacioni sud. Evo, to traje već godinama, tu se ništa ne događa. Više se niko ne seća tog predmeta Ovčara, porodice su davno digli ruke, više niko se ne bavi tom temom. Niko od zainteresovanih činilaca ne može da prati šta se u tim postupcima dešava i mislim da je to upravo bio i cilj da se kroz takve neke vrlo specifične proceduralne pravne probleme lokalne za Srbiju da se svi ti postupci zabašure i izgube iz vida.
Gospodine Antonijeviću, zar nije ovo što se desilo sa tim najvećim procesom za ratne zločine ili jednim od najvećih u Srbiji, zar to nije kompromitovalo pravosuđe u Srbiji?
Zaista jeste, ali ovde sada treba stvarno napraviti razliku između samog pravosuđa i onoga što se dešavalo pred sudovima u Srbiji, kao i onoga što se dešava ispred samog Ustavnog suda. Ovde je politizacija nekako vidljivija, ne samo u ovom slučaju i u slučajima koji se tiču ratnih zločina, nego i nekim drugim slučajima. Politika mnogo lakše ulazi u odluke Ustavnog suda nego što ulazi u odluke apelacionog ili nekog od redovnih sudova. Ustavni sud nije sud koji je tu da bi ukidao presude, pravosnažne presude, on ima potpuno drugačiju nadležnost. Vi ste na takav način poslali poruku da država nije spremna da se bori sa onim što se dešavalo tokom 90-ih sa ratnim zločinima i sa velikim stradanjima, a ne možemo se sakrivati iza nepostojanja postupaka u regionu. Mislim da svako treba svoje dvorište koliko može da očisti, a da se ne zaklanjamo iza nekih nedostataka postupaka u Hrvatskoj ili nekim drugim zemljama našeg regiona.
Gospođo Kostić, čini se da su i sudije prilično blagonaklone prema optuženima za ratne zločine, kao da je to neka drugčija vrsta zločina. Slušao sam izjavu jedne žene iz udruženja Majke Srebrenice, koja je prisustvovala jednom suđenju za zločin u Srebrenici. Ona ispričala i ovo. Kada je optuženi rekao sudiji da ima mnogo posla, pa nema vremena da pripremi odbranu, sudija mu je odgovorio: dobro, kad budete imali vremena, vi pripremite odbranu. Kao da se radi o nekakvoj tuči u kafani, a ne o ratnom zločinu.
Mi danas nemamo niti jednog osumnjičenog u postupcima za ratne zločine koji se nalazi u pritvoru. Niti jedna osoba ne postoji. To je prvo. Druga stvar, kazne jesu niske. Način na koji se izriču kazne i još najproblematičnije, kako se do tih kazni dolazi, to je izuzetno problematično. Mi imamo način na koji sud ocenjuje olakšavajuće okolnosti. I, na primjer, jedna od kategorija koje zaslužuju olakšavajuće okolnosti jesu lične, odnosno porodične prilike optuženog. Ne postoji presuda ratnih zločina u Srbiji gde porodične prilike optuženog nisu korišćene kao olakšavajuće okolnosti. To je došlo do apsolutnog paradoksa gde mi zaista u praksi imamo presude gde u jednoj presudi optuženi ima nekoliko dece, pa zbog toga dobija lakšu kaznu. To ide do apsurda gde smo imali jednu od presuda u Ćuški gde je optuženi dobio lakšu kaznu i tvrdnja je bila da su olakšavajuće okolnosti činjenica da nema dece. Kada mi sad pogledamo taj uzorak svih tih presuda, nalaz je taj da apsolutno svaka porodična situacija je za njih olakšavajuća. Da ne kažem neke druge situacije, mi imamo jedan predmet gde je bio u pitanju policajac koji je upucao civila iz neposredne blizine i to 3 puta i njemu je sud našao kao olakšavajuću okolnost. Rekli su to mesto gde se to desilo je često bilo onako paušalno navedeno, često je ranije bilo terorista pa je policajac bio uplašen. To ni jedan, ne sud, tu ni jedan zdrav razum ne bi mogao da prihvati takvo obrazloženje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da sudije sa izvesnim respektom tretiraju optužene za ratne zločine, da na neki način žele da pokažu da oni nisu kriminalci?
Da, to si sudnica da primetiti po izveštajima koje dobijamo od kolega koji idu na suđenja. Jasno je da postoji veoma drugačiji odnos prema onima protiv kojih je pokrenut postupak, gde je podignuta optužnica naspram odnosa prema žrtvama. Ukoliko vi na suđenju zaista vidite tu neku razliku u postupanju, znači izuzetno blag i blagonaklon na odnos sudećeg veća prema optuženima, to zaista šalje negativnu sliku. Mi smo imali neke druge postupke koji nisu bili postupci za ratne zločine, gde sudije također jesu imale veoma blagonaklon odnos prema optuženima, iako su bili optuženi za najteža krivična dela, samo zbog toga što su oni bili na ratištu tokom 90-ih. Veoma slično se vidi i pred našim specijalnim sudom i u drugim postupcima koji se vode, tako da to zaista nekako žrtvama šalje negativne poruke, a ako nama posmatrači iz naših organizacija se vraćaju sa izveštajima da su glavni pretresi odloženi, da nemate kažnjavanje ukoliko advokati zloupotrebljavaju procesne mogućnosti, onda to zaista nekako ostavlja negativnu senku na ove postupke.
Gospođo Kostić, izgleda da je namera sadašnje vlasti u Srbiji da poništi i ono malo presuda za ratne zločine koje su donete za vreme vladavine Borisa Tadića. Mislite li da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima? Ne treba zaboraviti da je ta stranka nastala iz Srpske radikalne stranke, da su radikali ratne zločince smatrali herojima i da je i sam Aleksandar Vučić pre 10 godina po Beogradu lepio plakate Ratka Mladića.
Ja sam vama već rekla da postoji zaista, možda ne može da se odredi precizan trenutak kada je zaista sve krenulo nizbrdo. Ali ja mislim da je jako važno da istaknem da suđenja za ratne zločine nisu bili prioritet, ni želja, ni volja, ni jedne vlasti. Dakle, to je ono što je nesporno i to je ono što proizilazi iz 15 godina praćenja tih suđenja. Međutim, odnos Srpske napredne stranke je naravno poseban i mi zaista tokom njihove vladavine možemo da vidimo jako, jako negativne trendove. Neke tako strašne stvari koje se nisu ranije događali, tako da ja mogu definitivno da kažem da suđenje za ratne zločine se gase. To je pravi izraz, ona se gase za vreme vladavine ove stranke. Situacija koju imamo sa Srpskom naprednom strankom jeste definitivan prekid saradnje sa Haškim tribunalom. Dakle, mi smo u prošlosti, naravno, DS, DSS, mi se jako dobro sećamo kako su oni bili nevoljni, pa odugovlače, pa pokušavaju da ne sarađuju, ali su na kraju sarađivali. Sada imamo nešto što ja mislim da je bilo nezamislivo pre nekoliko godina, da ova vlast kaže ne dolazi u obzir, mi nećemo da sarađujemo, setit ćemo se da poslednji zahtev je bilo izručenje troje radikala za nepoštovanje suda i opet evo tu nam iskače ta procedura kao pogodan paravan za sve apsolutno sve mahinacije. Tu smo imali obrazloženje, kaže Srbija, kaže naš sud, mi ne možemo da izručujemo ljude za to delo, dakle za nepoštovanje suda, pošto to nije predviđeno statutom tribunala. U prošlosti je Srbija izručivala redovno po istom tom statutu optužene za isti zločin. Dakle, ranije problem nije postojao, problem postoji danas. Isto jedan specijalitet nove vlasti jeste da 2016. godine je usvojen novi pravilnik, postoji taj pravilnik, evo opet smo tu na polju procedure i nekih proceduralnih, nekih tih pravilnika podzakonskih akata. Dakle, ima taj pravilnik koji se bavi time kako će sud da plati svedocima troškove dolaska na sud. Treba naglasiti, suđenja za ratne zločine su specifična zato što mi više nemamo uviđaja na mestu zločina, prošlo je previše vremena, dakle svedoci su ključni. Mijenja se taj pravilnik i mi sada imamo situaciju da više se ne može svedocima dati taj novac za dolazak na sud odmah tu kešu na ruke, već se njima prebacuje to na račun posle mjesec dana, dakle ljudi moraju da otvore račune, da ne govorim ako su svedoci iz regiona, oni moraju da otvaraju devizne račune, moraju da šalju SWIFT i BAN. Sve te neke financijske procedure oni treba da znaju, koje možete samo zamislite kako na to reaguje, na primjer, jedna stara žena bez novca koja živi u nekom selu koja uopšte nema mogućnost u banci tako nešto da uradi. Rezultat toga, mi smo samo prošle godine imali nekoliko suđenja koja su odložena zato što svedoci nisu mogli da isfinansiraju dolazak na sud. Mi smo dovedeni u jednu situaciju da ispada suđenja za ratne zločine su jedan servis za svedoke, pa ako vi hoćete, to je otprilike poruka koju država i sud šalje, pa ako vi hoćete da vidite pravdu, ako vi hoćete da vidite zločince iza rešetaka, pa vi morate da isfinansirate celu tu uslugu. Ovo što se zaista dešava u Srbiji, odnos vlasti prema suđenjima za ratne zločine i ne samo to, sve drugo, dakle kako se odnosimo prema toj prošlosti, kako se odnosimo prema tim činjenicama, to je parodija.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima, da oni imaju drugčiji odnos prema ratnim zločinima nego ona bivša vlast koja je isporučivala i isporučila i Radovana Karadžića i Ratka Mladića i sarađivala sa Haškim tribunalom, a ovi jednostavno to ništa neće da rade i još rade na tome da se uopšte ne sudi ratnim zločinima u Srbiji, pogotovo kad su optuženi Srbi?
Takva neka pozitivna slika veoma retko je mogla biti davana od 2000. pa na ovamo. Znači, niste imali mnogo svetlih primjera i pravovremenih reakcija izručivanja aktivnosti tadašnjeg MUP-a na otkrivanju učinioca ratnih zločina. Bilo je mnogo postupaka koji su išli ka opstrukcijama samih predmeta i nekako ne može se napraviti jasna distinkcija između prethodnog perioda i ovog perioda.
Gospođo Kostić, u maju ove godine izabrana je nova tužiteljka za ratne zločine, Snežana Stanojković. Mislite li da bi ona mogla doneti neke promjene?
Mislim da ćemo to morati da sačekamo neki budući most da bismo dali više komentara. Dakle, nova tužiteljka Snežana Stanojković je na toj funkciji od maja ove godine. Onda je išlo je leto, ta pauza koja se stalno dešava. Dakle, od njenog izbora mi nemamo zapravo neke optužnice, mi nemamo neke postupke. Zaista ne postoji baš ništa na bazi čega bismo mogli da merimo njen učinak. Ono što je evidentno jeste da i dalje nema hrabrosti da se procesuiraju visoko rangirane osobe. Fond je pre više od 5 godina podneo krivičnu prijavu baš za Srebrenicu, međutim ne protiv ove osmorice kojima se sada sudi, koji su nisko rangirani ljudi, njih sistem hijerarhije i ne registruje, što ne umanjuje značaj predmeta. Naravno, svi koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici treba da odgovaraju, međutim ključno je, mi nemamo više vremena, biologija čini svoje, mi već imamo optužene koje umiru, mi imamo svedoke koji umiru, mi imamo žrtve koje umiru. I sada je vreme da se procesuiraju visoko rangirane osobe. Mi smo tu krivičnu prijavu podneli protiv visoko rangiranih osoba iz 10. divizanskog odreda, Pelemiš koji se, evo sada možemo da ga vidimo tako po televizijama, tamo po Happy televiziji, on se pojavi kao neki, eto, interesantan čovek za javnost, on je na toj krivičnoj prijavi i od njemu je izvedeno jako puno dokaza već pred Haškim tribunalom, kao i protiv desetina visoko rangiranih osoba iz Vojske Republike Srbije Srpske koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici, a danas žive u Srbiji i žive jednim zaista mirnim životom. I oni zaista, te visoko rangirane osobe kojih je pregršt i svi žive u Srbiji, Srbi iz Hrvatske, Srbi iz Bosne, ljudi iz vojske i policije koji su učestvovali u ratu na Kosovu, sve te visoko rangirane osobe bez problema sede u Srbiji. Zaista kada mi pogledamo, na primjer, koji su to ljudi kada mi slušamo te nekakve ekstradicije, neki su uhapšeni po belom svetu, oni će sada se izručiti za ratne zločine, primetite da su svi ti ljudi nisko rangirani. Iz Srbije nisu bežali visoko rangirani da se sakriju u Americi. Bežali su nisko rangirani jer zaista samo oni su u opasnosti da budu procesuirani. Nova tužiteljka sada ne samo da ima jedinstvenu šansu, nego je ovo poslednja šansa da se nešto učini.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Antonijeviću, dok zateže odnose sa Haškim tribunalom, Srbija traži od Ujedinjenih nacija da Srbi, koje je tribunal osudio za ratne zločine, služe kaznu u Srbiji. U isto vrijeme srpska vlada od Haškog tribunala traži da Mladića privremeno pusti na slobodu da bi ga lečili srpski lekari. Kako vi gledate na te zahteve?
Naravno da se moram dublje ući u samu argumentaciju, s obzirom da nemam stručnost u toj medicinskoj oblasti, da li bi zaista lečenje pred domaćim medicinskim ustanovama bilo kvalitetnije od onoga koje se dobija u razvijenim evropskim državama. Ali ovdje imate još jedan aspekt, a to je da oni koji su odležali kaznu zbog ratnih zločina, poput Ivančanina i nekih drugih, zaista imaju ovdje u Srbiji status heroja koji im je dat direktno od vladajuće stranke, koji idu po tribinama, pojašnjavaju na jedan veoma banalizujući način sve ono što se dešavalo 90-ih ratne zločine u kojima su po presudama oni direktno učestvovali. Time se zaista šalje poruka žrtvama da se njihova prava neće poštovati. Podsjećam da je država Srbija obavezna da izradi protokol o tome kako će obaveštavati žrtve o onima koji su odležali kaznu izrečenu pred Haškim tribunalom, a ono što vidimo u Srbiji je potpuno drugačija slika, znači da vi ne samo da ne upozoravate na žrtve, već radite promociju onih koji su odležali kaznu i izvršili same ratne zločine.
Gospođo Kostić, kako vi gledate na ovaj zahtev srpske vlade da se Mladić leči u Srbiji?
Ovdje se moram reći, apsolutno ne slažem sa Milanom, apsolutno nema potrebe da ja pogledam šta stoji u tom zahtevu, niti moram biti medicinski stručnjak. Počnimo od toga da zdravstvo u Srbiji je na rubu opstanka, o tome slušamo svaki dan, dakle samo da znamo tu činjenicu, neko bi se zapitao, pa dobro, ovo je vrlo čudno da sada kao neki lekari u Srbiji su posebno kompetentni pa će doći ovdje. A mi imamo izjavu Mladića na suđenju javno, čovjek kaže da nije došao u Hag i da nije došao tamo da se leči, on, kako je rekao, bi bio u večnim lovištima, on se zahvaljivao ljudima tamo iz bolnice, lekarima, kako je sve to bilo fantastično. Dakle, ni Mladić ne misli da lekari nisu adekvatni u Holandiji, dakle, jasno je da nešto drugo stoji iza toga, to služi da se postignu nekakvi politički poeni u Srbiji. Možete da zamislite samo kako će Hag da posmatra zahtev od Srbije koja ne sarađuje više sa Haškim tribunalom. Dakle, sve je to opet jedna parodija koja, ja mislim, može da bude zabavna ili interesantna samo onima koji baš ništa ne znaju o Haškom tribunalu, koji baš ništa ne znaju o vlasti i koji imaju potpuno amneziju za sve te slične događaje iz prošlosti. Mi smo se tih zahteva naslušali i ranije.
Gospodine Antonijeviću, izgleda da je izraz te promijenjene politike i zaštita osuđenih ratnih zločinaca iz susjednih država. Recimo, general Vojske Republike Srpske Novak Đukić pravosnažno je u Bosni i Hercegovini osuđen na 20 godina zato što je naredio granatiranje Tuzle u kome je poginula 71 osoba. On je 2014. godine pobegao u Srbiju. Pravosuđe Bosne i Hercegovine je tražilo ili da Đukić bude izručen ili da služi kaznu u Srbiji, ali Srbija izgleda nije voljna da učini ni jedno ni drugo.
To su pokazatelji nepostojanja saradnje, a i uopšte priznavanja presuda i svega onoga što je utvrđivano pred sudovima u okolnim državama. Ovo je jedan stvarno ekstremni primjer. Ja verujem da će Sinilica složiti da su kritike na račun srpske vlasti u ovom slučaju nešto što je zajednički stav organizacija koje prate suđenje za ratne zločine i da na ovom primjeru zaista možemo i plastično pokazati kako izgleda zaštita onih protiv kojih je vođen postupak i za koje postoje ovakvi zahtjevi za izručenje.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Kostić?
Taj predmet Novak Đukić je posebno dobar primjer za ocenu opšte odnosa pravosuđa Srbije prema ratnim zločinima, ali i odnosu prema regionalnoj saradnji, odnosima sa susedima. To je zaista jedna specijalna situacija. Dok se ovo događa, dok se vode sad ta nekakva fiktivna ročišta gde Srbija ispituje da li će njega osuđenog da izruči Bosni, uporedo njegov advokat, i to je naravno jedan prava, navodno ta njegova advokatska kancelarija, ima dogovor sa Ministarstvom odbrane Srbije i na poligonu Vojske Srbije oni dokazuju kako je presuda u Bosni netačna. Objavljen je web sajt koji se zove Tuzlanska kapija, navodno sve to radi taj njegov advokat koji je posebno prilježan, jel, on radi sajtove i snima filmove. Imali smo dokumentarni film koji su snimili kako je Đukić zapravo nevin, pa je to bila tribina na Pravnom fakultetu u Beogradu, bilo je pušteno u Zvezdara teatru i tako sve to traje. Dok sud tako sedi, oni kao sada čekaju da stignu neki transkript iz Bosne. Dakle, na toj Tuzlanskoj kapiji je ubijeno 70 ljudi, u proseku su imali 20 godina i ti ljudi su stradali da bi danas 20 nešto godina kasnije Novak Đukić se pravio da je bolestan. Srbija sa njegovim advokatom tamo dovode nekakve balističare, pa oni spaljuju neke rakete i pričaju kako eto ta raketa, ta bomba, šta li granata, nije ispaljena sa njihovog položaja. Dakle, taj predmet pokazuje taj odnos prema prošlosti, jer su suđena za ratne zločine i kako se ona vode zapravo prikazuju koji je taj odnos prema zločinima i zločincima.
I na kraju, gospodine Antonijeviću, na osnovu svega ovoga što smo čuli, mislite li da se u Srbiji polako gase suđenja za ratne zločine i da je namera ove vlasti da ih potpuno ugasi?
Ne bih davao tako crne prognoze. Ja zaista očekujem da će ipak u Srbiji postojati dovoljno političke snage da se u Skupštini i u nekim drugim forumima raspravlja o ratnim zločinima, o samim suđenjima, da će i unutar sudova i tužilaštava biti dovoljno snage da se vratimo na ove postupke. Kažem, od početka, od samog uspostavljanja specijalnog suda, setite se samo opstrukcija Demokratske stranke Srbije i nekih drugih koji su direktni iz vlasti opstruirali formiranje ovih sudova, tako da nikada ovdje niste imali neku idealnu situaciju, niste imali političke volje u celom političkom spektru onih koji su na vlasti za suđenje za ratne zločine, tako da u toj atmosferi ne bih u potpunosti svaljivao krivicu na one koji su sada na vlasti.
Gospođo Kostić, vi ste već rekli da smatrate da je namera ove vlasti da se u Srbiji Srbima više ne sudi za ratne zločine.
Ja mislim da je to ono što žele, baš sve što se dešava na ovom polju na to ukazuje, ali mislim da oni imaju zadršku koja je isključivo njihova lična interesna, to je da eto baš ne možemo da ugasimo ta suđenja za ratne zločine, jer ti stranci, pre svega Evropska unija posmatra. Međutim, ja mislim da sa takvim odnosom gde se sudi taman toliko i taman se toliko zloupotrebljava procedura da Evropska unija misli da se nešto dešava, mislim da je to zajednički imenitelj i za Srbiju i za Evropsku uniju, da svima zapravo odgovara takva situacija. Problem je što se laže, jer ako ste spremni da lažete, to znači da niste zaista spremni da uradite pravu stvar. Dakle, laž nam govori to da se tu ništa zapravo neće desiti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kostić, hvala gospodine Antonijeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.